أفرتن مال موت كدب حلك قادسي مدحوين كوحيقين كاكي يواسيدي حالة دالكاس مجران دروفيه يايدته كعابانيين محا إسبد الله وسوكر دين كرا مدحوين كوحيقين كعصوب إي مدد كوبان جوغا حفيسكا أريمهن وحاكا ورمي وفلانقين يا عبد الفتاح محمد قاسم وحان وريسان يا محمد علي آدن وريسه وحود عيسيدن
هدان قده أقلنا وريسيقا سؤاش أقوه الرئيسي أن كوي دينين وحا إيتاي عبد الفتاح كين يحسرد أيا كدرتي بليه لسور دافي واتي بشي أكتوبر حلك لغا قادي مدحوين كوحيقينكا أو يسدي دنايين مدحوينها حلك قادستاس أو لغا جوغ بل إيا طبان عشا كدب محا إسك بدلي حالة دلك كين
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantahay maxamed cali aadan xaaladda wadanka kenya runtii marba marxalad ayay galeysaa laakiin intaanan su'aasha toos u abaarin jawaabteeda aan ka hormariyo wax yar oo hordhac ah si dhageystayaasha aanan sida aadka ah ula socon xaaladda wadanka kenya iyo bishan iyo bishii la soo dhaafay sida wax u dhacayeen bal aan wax yar oo dulmar ah ku sameyno wadanka iyo siyaasadiisa محمد واتي مدو سو جيتاميي سيدا اد شيكتاي ان خلافكا يو حسردها سياسادهد اي ودانكا كينيا بيشي لا سو دافاي اوغو دامبينتي وخا خيلكي لغا قاداي مدخوينه كوخيغينكي ودانكا كينيا ريغاثي غشغوا او اي اد اسكو ديدنايين مدخوينها ودانكا ويليام روتو اي خلافكودو مربا مرحلد ايو سو مريي مر وخي او ايكايين لبا نين او اسكو اوود اه لكن اوغو دامبينتي روتو كلي سياسات ايو لا عياراي وخانا او سورا غشاي ان بارلمانكي او تاغيرا بدن كهلو mooshin laga geeyo maxkamada sare loo sii gudbiyo ugu dambeyntiina ma aragtay xilkii laga qaado bishii October ee la soo dhaafay marka ninka xilka laga qaaday ayaa kamid ahaa siyaasiyiinta iyo madaxda Kenya ee khilaafaadka iyo xasaradaha wadanka ka jira gundhiga uu ahaa saadarteed baarlamaanka qareeno ayuu watay marar badan way difaaceen xataa marba jirtay inuu xanuunsaday oo kulanka uu ka maqnaa waxa lagu eedeeyay oo loo cuskaday xilka qaadista ciisa masuq masuq oo kale ayaa lagu eedeeyay waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah inuu hotel la gatay inuu guriyo gatay inuu ka amar qaadan waayay madaxweynaha dalka Kenya inuu qabyaalad sameeyay waxa kale lagu eedeeyay inuu jabiyay dastuurkii wadanka marka waxyaabahaas ayaa la horkeenay oo loo cuskaday xilka qaadistiisi sida ayaa loo eriyay marka bishan bilowgeedii ayaa waxa la keenay madaxweyne ku xigeen nin lagu magacaabo Kithuri Kindiki ninkan wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ujeedada loo doortay waxay tahay baa la leeyahay waxay isku deegan ka soo jeedaan ninka hadda la eriyay gashagowa ay isku deegan ka soo jeedaan kacdoono laga baqayo deegaanadaas inay ka yimaadaan iyo mucaarado hor leh darteed ayuu William Ruto u doortay ninkan wasiirka arrimaha gudaha ahaa inuu keeno madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya laakiin falanqeyaasha wadanka Kenya waxay leeyihiin hadda ayuuba ka daray madaxweynaha sababtoo ah madaxweyne ku xigeen ayaa waxaa loo eriyay kacdoonadii wadanka ayuu ka dambeeyay iyo masuqmaasuq ninkii dhamaa shaqada u qabanayay arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ahaa oo booliska ay ka amar qaadanayeen oo kacdoonada iyo qamcinta iyo soo xirxirida dadka howlaha soo dhan qabanayay ayay waxay yiraahdeen bari ayuu ka dhigay oo isagii ayuu maaragtay xil u magacaabay marka waxa leeyeen way dhici kartaa in maalmaha hore ninkan iyo cusboonaanshihiisa uu dadka ku qaldo laakiin sidaas xaaladda wadanka Kenya kuma degayso ayay leeyihiin falanqeyaasha marka hadaan soo xoriyo inkastoo isbeddelkaas uu sameeyay madaxweynaha Kenya haddana xaaladda wadanka Kenya waa sideedii banaanbaxyadii iyo kacdoonadii unba yaraaday mooyaane laakiin duruufihii iyo cabashadii dadweynaha weli waa halkeedii Kenya
waaye madaxweyne ku xigeenkii la eriyay taageero badan ayuu lahaa maxaa keenay in si fudud meesha looga saaro
waa su'aal muhiim ah oo ay aad isku weydiinayaan dadka Kenyaanka ah xataa warbaahinada qaar ee wadanka Kenya ayaa maqaalo ka qoray oo canaawin waxay ka dhigteen mahmaah waxay leeyihiin kufa makanga kufa driver oo macna ahaan waxay tahay labada nin waxay ahaayeen darawal iyo krishboy ayay ahaayeen waxay leeyihiin geediga ayay wadeen gaar ahaan geediga dawladnimada ee Kenya iyo halka loo socdo iyo halka hayaan ka loo yahay marka hadii labadoodaba ay dhab qaldan ay ka bixiyeen oo wadankii xaalad halis ay galiyeen wax leeyeen macquul ma ahan in ay krishbooygi meesha laga saaro ama krishbooygi uu dhinto darawalkeena uu hawshii sii wado oo sii noolaado macquul ma ahan bay leeyihiin waana wax marka si xaqiiqiyan ah loo fiiriyo meesha yaalla sababtoo ah madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto waxa uu ku eedeysanaa madaxweyne ku xigeenkii la eriyay wax lamida ayaa uu ku eedeysan yahay sida ay soo bandhigayaan warbaahinada iyo dadka aadka uga faallooda ee xaaladda wadanka Kenya waxyaabaha lagu eedeenayo madaxweynaha waxa kamida beenta waxa kamida afduubka waxa kamida wadankii oo noqday mid dadku ay busaarad haysato oo noloshii ayaaba aad u adkaatay waa runta madaxweynahii hore ee la iriyay ee taageero xoog leh ayuu lahaa laakiin waxa keenay in meesha laga saaro waxa weeye baalaleeyahay madaxweyne William Ruto wuxuu isticmaalay dhaqaale aad u farabadan dhagar farabadan oo dhanka siyaasadda ahna wuu isticmaalay baalashii ayaa laga rifay madaxweyne ku xigeenkii hore ee xilka laga qaaday raggii garbihiisa ahaa kuwii mucaaradka ahaa qaar wasiiro ayaa laga dhigay qaar safiiro ayaa laga dhigay qaar lacago ayaa la siiyey keligiis ayuuna meel ku soo dhacay ugu dambeyntii waxaadna ku dareemi kartaa xildhibaanada in ka badan 200 ayaa isaga ka soo horjeestay wax afartameeyo ah ayaa taageersana marka aqlabiyadda meesha ay gaarsiisan tahay halkaas ayaad uga qiyaas qaadan kareysa waxa kale oo jirta William Ruto inuu ka haystay madaxweyne ku xigeenka cusub ee Kithuri Kindiki waxa uu la aaday oo ay u wada safreen 2 maalmood ka hor deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenkan iyo kii horeba sababtoo ah dadku waxay aad u taageersanaayeen shacabka marka laga hadlo madaxweyne ku xigeenkii hore kashagwa ayay taageersanaayeen laakiin waxa looga adkaaday shacab ma ahan waa baarlamaanka gudahiisa baarlamaankana mooshinada iyo Afrika marka la joogo dhaqaalaha iyo laaluushka iyo ayaa shaqeeya marka shacabkiisa loo dajiyo ayaa halkaasi ay u tageen kadibna waxa dhacday in dadweynahii ay madaxweynaha William Ruto ay ku yiraahdaan beenaale ku yiraahdaan iyagoo codka kor u qaadaya sida ay soo tabinayaan warbaahinta wadanka Kenya marka waxa dareemaysa in deegaankaas dhulka uu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka oo ah dhul aad u baaxad weyn shacabku ay ka soo horjeedaan madaxweynaha iyo siyaasadiisa ninka cusub ee hadda la magacaabayna waxay u arkaan nin lagu daneysanayo sidoo kale baadariyaasha Kenya ayaa todobaadkan bilowgiisii qaarkood hadlay waxay ka deeriyeen xaaladda wadanka afduubka iyo dhaqaale darida iyo ciriiriga nolosha ee dalka iyagoo u sababeeyay siyaasad xumada ee ka taagan dalka Kenya
xaaladda wadanka Kenya siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan way qasan tahay tan iyo markii uu Ruto yimid magacmashi sheeye ayaa faraha kula jira mise waa un siyaasiyiinta
waa su'aal marar badan la isweydiiyo marka laga hadlayo dagaalada hadda ka oogan iyo khilaafaadyada qaaradda Afrika gaar ahaan waxaad la socotaa hadda Ethiopia oo kale waxaa ka jira qalalaase Soomaaliya oo kale hadda waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed wadamo fara badan ayaa siyaasad xumo ay ka jirtaa marka qaarna shisheeye ayaa gacmaha kula jira oo maamulaya hadda maanta kale waxaad arkaysaa Axmed Madobe in UN ka iyo hay'ado shisheeye ay fogaan aragga ay kala hadlayeen oo la hagayay oo saa sameeyay la oranayay qaarna way u madax banaan yihiin calal aqal siyaasadooda laakiin iyaga ayaa ay ka dhex tafantahay marka Kenya markaan si gaar ah u eegno madaxweyne William Ruto isaga ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay xaaladda wadanka Kenya ay qasayaan waliba wuxuu kal hore si gaar ah farta ugu fiiqay shirkad lagu magacaabo Ford oo dalka Mareykanka laga leeyahay waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee maalgelinta ku leh dalkaasi Kenya hadaysan ba ahayn tan ugu horeysa markii shirkadaasi uu eedeeyay kadib haddana waxaa la arkay isaga oo raaligelin ka bixinaya oo ka cudur daaranaya ayaa la arkay ma madaxda Mareykanka ayaa la soo hadlay ma loo caga jugleeyay lama oga laakiin siyaasiyiinta wadanka Kenya waxay leeyihiin wax muuqda oo faragelin shisheeye ah oo dalka Kenya ee siyaasadiisa loo sababayn karayo xaaladda iyo siday tahay ma jiraan bay leeyihiin waa siyaasad xumada iyo aqoon darrada iyo musuqmaasuqa wadanka Kenya ayaa u sabab ah bay leeyihiin dhibaatooyinka ugu badanna waxay ka imanaysaa shacabka tusaale ahaan hadda madaxweyne William Ruto markii la dooranayay iyo xataa kadib qodobadiisa qaar waxa ku jiray halkudhig uu caan ku noqday oo ah bottom up oo wuxuu yiri dadka dhulka yaala kor ayaan u soo kicinaya dadka liita dadka danyarta ah dadka masaakiinta ah dadkaas dhul yeelka ah kor ayaan u soo qaadaya buu yiri marka bilcaksi waxa dhacay wax ka duwan filashadii dadweynaha canshuurtii ayuu ku kordhiyay xataa xafaayadihii canshuur ayuu saaray madaxweynaha Kenya dollarkii cirka ayuu isku shareeray rootigi ayaa qaaliyoobay oo kor u kacay galeydii wadanka laga cun jiray oo horta wali ma tagtay maxamed Kenya iyo ugaalida
may wali ma aanan tagin
wata marka galeydii iyo runtii ugaalida oo ah wax ay dadku ku nool yihiin ayaa cirka isku shareertay taas ayaa keenaysa in xaaladda wadanka ay sii xumaato waxana waxa la leeyahay waa taariikh oo wadan walba wixii uu ku bilowdo ayaa uu ku socdaa tusaale ahaan madaxweynihii ugu horeeyay Kenya wuxuu ahaa Jomo Kenyatta 1963 ilaa 1978 ayuu madaxweyne ka ahaa wadanka waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa kamida fashil siyaasadeed qabyaalad kaligii talisnimo iyo masuqmaasuq waxa ku xigay Daniel Arap Moi 1978 waxaa diiwaanka u gashan masuqmaasuq xatooyo dhaqaale iyo xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah waxyaabihii uu geystay waxaa kamida xasuuqii wagala iyo Gaarisa Gubay oo wuxuu halkaas qorta uga jiray 8,000 oo qof oo Soomaali ah waxaa ku xigay Mwai Kibaki 2002 waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa kamida fashil siyaasadeed qabyaalad iyo masuqmaasuq waxaa xigay Uhuru Kenyatta 2013 ilaa 2022 waad la socotaa fashilka masuqmaasuqa wadanka ka dhacay boobka canshuuraha iyo caburinta mucaaradka William Ruto oo hadda jooga oo la doortay 2022 isla dhabbihii awyaashiis iyo aabayaashiis ayuu raacay marka waa wax dhaqan siyaasadeed ah oo wadanka Kenya ka jira madaxweynihii yimaadaba inuu ku kacmo masuqmaasuq dhinaca kalena mucaarado badan uu yeesho
waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay xaalada noocaas Kenya ka jira shabihi kara ayaa ka taagan dalka gaar ahaan dowladda federaalka dhexdeeda Xasan Sheikh iyo Ruto oo saaxiibo ah maxay iska shabahan
Maxamed Cali siyaasiyiintu markay ka hadlayaan markaad micnaha isku dhageysato ama aad isku eegto waxyaabaha laga qoray iyo siyaasiyiinta Kenyatiga ah iyo kuwa Muqdisho jooga oo kale waxa ku soo baxaya in Xasan Sheikh iyo Ruto waa laba nin oo saaxiibo ah ay ka siman yihiin waxyaabo fara badan kow waxaa ka ah jiliinka sida wax loo jilo iyo sida loo muujiyo madaxweynaha dowladda federaalka waxaad ogeyd markii la doortay sanad kadib isagoo jooga Aadan Yabaal wuxuu yiri Soomaaliya gebigeedba waxaan ka dhigaynaa wadan cagaaran buu yiri Ruutana waad ogtahay waa tan aan soo dulmarnay ballanqaadyadiisa waxa kaloo ay iska shabahaan boobka madaxweynaha dowladda federaalka hadda Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeeyay dhulboob oo annaga hadda kuma eedeynayno laakiin waxa ku eedeeyay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur bulshada magaalada Muqdisho ayaa maalin walba warbaahinta la taagan cabasho si shaqsi ah madaxweynaha ayaana boobay waxaana boobay qoyskiisa ayay leeyihiin maantana warku ayuu ku jiray waarunta marka xaggaas iyo boobka ayay ka siman yihiin mashaariicda madaxweynaha Kenya wuxuu u xiray dad qaraabadiisa ah madaxweynaha dowladda federaalkana waxaa lagu eedeeyaa inuu u xiray qaraabadiisa kolay ku tahay xataa qaadka dad qaraabadiisa ayuu u xiray marka meelo badan ayay iska shabahaan waxaa kamida ballanqaadyo aan dhab ahayn madaxweynaha dowladda federaalku wuxuu ku goodiyay Al-Shabaab dalka ayaan ka saaraya buu yiri muddo 6 bilood ah ilaa haddana wax uu ka saaray ma lahan madaxweynaha Kenyana wuxuu yiri badeecada ayaan hoos u dhigaynaa cirka ayay isku shareertay oo way qaaliyooday cagsi ayay noqotay marka halkaas bay iska shabahayaan labada madaxweyne